Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro deca, versoi 35 gis 45. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, se iu volas esti granda, tiu estu servanto de ciui. Se iu volas esti la unua, tiu estu sclavo de ciui. Du discipoli clopodas ricevi de Jesuo la promeson che ili sidos apud li en lia gloro. La allogo de povo cae prestigio restas forta ce ili, sed tamen Jesuo antaue parolis prisia humiligo cae suferado. Sen utilis, la discipoli daure pensis lau aliai categorioi. Tiam Jesuo ancora ufoie clopodas proponi sian logicon, ne povon, nec honoroin, sed la cruzon cae humiligioin devas attendi la discipoli. Tion, cio ocasos alla filo de homo. Esti discipoli cae strebi al honoro cae povo estas absurdagio, gi ne estas la logico de Jesuo. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de octobro 2012. Sep beatuloi estis cimatene proclamitai modeloi de sanctezzo por la tuta ecclesio, dum meso celebrita de la Papo en plazzo Sancta Petro, cun ciui partoprenantoi en la nun occasanta sinodo de la Episcopoi pri la nova evangelizado. Ni dedicas citiun el sendon alla biografioi della sep novai sanctuloi. Vera floro en la mirinda gruppo de citiui sanctuloi estas la iuna Caterina Tecacvita, fructo della unua evangelizado ce la indianoi au pralogiantidoi de Norda Americo. Si nascigis en 1656, filino de irochesa familio en regiono nun en la stato de Nov Iorco. Post orfigio si vivis ce onclo contraua al cristianismo. Tamen la principoi al si instruitai de scia cattolica patrino, crescigis en sci la desiron farigi cristana. Sci estis baptita en 1676. Scia distanzigio e la moroi della irochesa tribo, chiu volis trudi al sci ezinigion, estigis minazzo in contra usci. Sci seque translocigis en la hodiaua Canado. Tie sci travivis tri iaroin, donante el staran exemplon de cristanai virtoi, tiom che en 1679 sci estis reitigita el diri la voton de eterna virgezzo, la unua e la indianoi de Nord Americo. En 1680, el cerpita de febrego, si tranquille mortis dirante, Jesuo mi amas vin. Jacques Berthier nascigis en Francio en 1830 cae pastrigis en 1863. Post eniro en la jesuitan ordenon, li voyagis al Madagascaro en 1875. Diverse loce li activis por ameme assisti la suferantoin por la evangelizado cae celebro de sacramentoi. En 1891 li eclogis en Andrainarivo. En 1896 la villagion invadis ribelluloi, ciui captis lin. Fronte alla lia rifuso resigni iela credo, dirante che li preferis morti, du foie oni pafis alla li, cae nur pafo alla lia nuco fare della estro della ribelluloi fin mortigis lin. Pedro Calung Sod estis iuna filipinano, ciu cun hispanai misiistoi atingis la Mariana in insuloin por evangelizado. Multai convertigis, sed cin resanigisto, en via, comencis disvastigi la onidiron che la acvo de la bapto estis veneniga. Cai char quelcai baptitai infanoi, iam malsanai, mortis, la malizza campagno della resanigisto successis estigi persecutoin contra ula misiistoi. En 1671, ciam li versaine estis decsep iaragia, Pedro, cun alia pastro, Diego, atingis insulon Guam, por bapti cnabineton, sed oni comencis jeti lanzoin contrau ili, por mortigi ilin. Pedro, tre lert mova, povus savigi, cae mem defendis in, sed li ne volis forlasi pastron Diego. Iela fino li estis trafita de lanzo, cae indigeno trancis lian capon. Oni poste mortigis pastron Diego, cae oni jetis iliain corpoin en la oceanon. Giovanni Battista Pia Marta, nascita en 1841, estis itala pastro, quiu en la nord Italia urbo Brescia identigis cun la problemoi cae esperoi de la junularo. Li starigis lerneion por metiista laboro, por humana cae cristana educado de pli malriciai junuloi. En 1895 li starigis tercultivistan colonion, sequis respective en 1900 cae 1901 la starigo de du religiai ordenoi. Per la fondo de preseio cae eldoneio queriniana li contribuis al pli firmigio de la cattolica eldonado. Pastro Giovanni Battista Pia Marta mortis en 1903. Carmen Salies y Barangueras estas la fondintino de la congregazio de la misiistai instruistinoi de la Sen Macula Concipigio. Si nascigis en Vic, Barcelono, en 1845. Ecde 1870, dum 22 iaroi, si sin dedicis al educado de iunai knabinoi, cae fine, post longa pregiado cae meditado, si cun aliai cun fratulinoi atingis Burgos, quie en 1892 ili starigis la menzitan congregazion. Si mortis en Madrido en 1901, hodiau sia ordeno existas en 16 landoi. Maria Anna Barbara Kobe, angligita poste en Kobe, nascigis en Germanio en 1830, sed si vivis cun sia migrinta familio en la stato de Nova York. En 1862 si farigis franciscana monachino, si starigis du hospitaloin. Si acceptis la peton de la regio de la Sandwich Insuloi, hodiau Havaio, sendi monachinoin por assisti suferantoin. Anca usci iris cun la sendita i fratulinoi, cae dum 30 iaroi si priflegis cae assistis tiuin malsanuloin, cae cun laboris cun la apostolo della lepruloi, Sancta Damiano de Voister, daurigante lian agadon post lia morto. Si mortis en 1900. La sanctulino hodiau proclamita priciuni parolas laste estas Anna Schaffer. Scia vivo dauris de 1882 gis 1925. Sci desiris farigi religiulino misiistino, sed 21 iaragia scian corpon plagigis bolanta aquo cun lesivo. Sci fordonis sin tute al apostolado per pregiado cae consolo de la aliai. Si pruvis che anca ulla sorton de ne resanigebla malsano oni povas elteni per confido plena sin allaso al Cristo. Settembre de 1925 si mortis post falo e lalito, scia ilastai vortoi estis Iesuo mi vivas en vi. Ni parolis pri la sep novai sanctuloi proclamitai de la papo hodiau matene. Carlos Arandrea, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.